Magbundag isuon, diyan napunta sa Ling Adlaw, ika-dusi sa buwan sa October, Adlaw nga Martis. Lord, salamat kayo sa gagabion. Ginoo, salamat sa kabuntagon. Among ihalan tibok adlaw, among pamahaw panidto ug panihapon. Mayong buntag kanato Sir Jonix, napalagatong station manager sa DYLA. Kuyog si mong sidekick karon si Sir Kaendi, Sir Chris R. Inguman si San Mike ug uban mga lumalihok diha sa station DYLA. Ug kaninyo igsuon nga kanunay na malandong nagpatalinghog para mabusog ang atong kalag matag buntag. Our deliverance. Ang message ni Lord alang kanato na sa San Lucas Kapitulo 11:37 ngadto sa 41. Medyo gipakawawa na itong Ginoo Ni kaon siya kuyog sa mga Pariseo nga way hugas-hugas ang iyang kamangkamot. Busa gi pangutana siya sa mga Pariseo nga nung wa siya mutuman og mubuhat sa mga pagtulunan og buhatunon kanilang mga Hudyo. Busa na ingon tanong Ginoo, kamo ba? Hinlo kayo ang gawa sa inyong tasong plato apan sulod ninyo puro panikas ug kadotan. Puro mga buang. Can you imagine ang atong Ginoo niingon og buang sa mga Pariseo? Magsuon, nakadungog naman ta ng pulo nga just for the show. Pakitang tao ba? Aron ingnon, aron daygon, aron ilhon. Nitsyur biya ginistaw. Well, talking about ngano ang atong Ginoo, wa manghunaw, wa manghugas, before siya may kam-kam sa pagkaon, gipaklaro sa atong Ginoo, di ba? Iyan naman ang giingon nga, dili ang musulod sa iyang tiyan ang makadaot kaniya o makahugaw kaniya, kundili ang mugawas, gikan siyang lawas. And, ikaduha, mingusan ng Ginoo nga ang tanan, nga naa sa merkado, gihinluan na, makaon na. Musa kitang mga Katoliko Kristiyano, mukaon tag baboy, mukaon tag dugo-dugo, sampay na, uban pa. Why pili? Gawas lang atong mga makahilo sama sa butiti o buriring. Well, the message is very clear. Alang ka na to. Ang gusto sa tong Ginoo nga, diha sa tong pagpuyo, isip mga matuhuon nga to kaniya, isip mga Kristiyano, atong puyan ang pagka matinud-anon. Dili ang pagka pasiatab lang, pakitang tao lang. Because nasayod ta may suon di ta malimot, ang Ginoo nakakita baya sa tanan nga tong gibuhat. Nakakita siya, nakabasa siya sa tong una-una. Sa tong mga binuhatan, nating nga matago sa tong Ginoo. Busa ang gikinala na tumao ang pagka matinud-anon. Dili lang kay nituman ta ug mutuman ta sa mabalaod sa Dios diha sa simbahan, kundili nasayod ta mao ni ang tarong, mao ni ang angay nga atong pagabuhaton aron malipay ang atong Dios ug akong isig katao. Amen. Una on the other hand, kustomare maginato manghunaw ta no sa atong kamot para matangtang ang tanang mga kagaw, germs, hugaw. It's true, tinuod na. Pero on the other hand, tanawa ra gyud mga tao nga anad na kayo nga way hunahuna pagpang panghuga silang kamot before mangaon, mas ligon biya silag resistensya, mas ligon biya silag immune system. Muna nga ang kagaw na COVID mao'y mahadlok kanila. Anyway, zone, good morning and God bless kanatong tanan.